Goeiedag, lieve luisteraar. Baie hartelijk welkom by ons program Die Bybel vir Vandag. Ek wil baie graag vandag so 'n klein stukkie met u behandel, verder uit die boek 1 Konings, en ek wil hoofstuk 14 en 15 so bietjie onderstreep. 14 vers 21 tot hierso by hoofstuk 15 vers 24. Jy sal onthou, ek het begin om vir jou so bietjie te vertel van die twee konings, Rehabeam in die suide, op die troon in Jerusalem, die koninkryk van Juda, en Jerobeam in die noorde, op die troon van die noordryk, wat dan genoem word Israel. En daarom wil ek, voordat ons afstap sommer daarvan, want ons gaan nou meer in detail gesels in die volgende programme oor wat in die Noord en die Suidryk afsonderlik gebeur het, wil ek net 'n bietjie weer eens vir jou hieroor 'n oorsig gee, want is baie belangrik dat ons die breë lyne in die geskiedenis altyd so bietjie beter sal verstaan. Onthou nou, in die Noordryk, dit wil sê Israel, het die eerste koning, Jerobeam, reeds twee heiligdomme opgerig, waar in die goue kalverbeelde mettertyd as gode vereer is. Die afvalligheid is deur die een koning na ander voortgesit, ongelukkig. Onder koning Aga, byvoorbeeld later in die geskiedenis, bereik dit 'n hoogtepunt met die invoering van die Baal-kultus met sy priesters en sy profete, wat daar uit Tyrus gekom het. Verskeie profete gaan nou later in die geskiedenis optree om hierdie verskillende konings tereg te wys, maar ongelukkig met min welslaa. Die profetiese aksie bereik sy hoogtepunt in Elia tydens Ahab se bewind. En ten spyte van Elia se verstommende welslaa, verander die konings nie hulle gesindheid nie. Onder die volk ontstaan daar egter geleidelik groepe wat die afgodery begin teenstaan en die verbondseise, soos deur Moses oorgelewer is, baie nougeset gevolg het. Terselfdertyd in die Suidryk, dit wil sê Juda, waar Jerusalem nou natuurlik die hoofstad was, is daar wisselende trou aan die Here. Die belangrikste stabiliserende faktor in die suide was die belofte van die Here aan Dawid, dat hy, soos wat die Here hom beloof het, vir altyd een uit sy nageslag op die troon sou laat sit. Daaraan was tog wel 'n baie duidelike voorwaarde gekoppel, naamlik dat sy opvolgers soos Dawid sou wees. Daarom het die profete konings aan die voorbeeld van Dawid gemeet. Dien hulle die Here soos Dawid? Bestry hulle afgodery soos Dawid? Versorg hulle die tempel en die tempelkultus soos Dawid? En dan, na die mate waarin hulle dit gedoen het, was daar sukses en vrede in Juda. Die grootse tempel wat Salomo gebou het, was die simbool van God se teenwoordigheid onder sy volk in die suide. Pleks dat dit hulle tot gehoorsaamheid aan die Here herinner het, het hulle dit gebruik om die Here te probeer manipuleer. Die Here word as het ware in die tempel toegesluit. Nou natuurlik, luisteraars, geen een van die twee koninkryke het hulle verantwoordelikhede nagekom nie. Daarom het hulle ook die voorregte verbeur mettertyd. En tog het die Here nie dadelik sy voorregte onttrek nie. Oorlog, opstand, paleisrevolusies, armoede en uitbuiting het van tyd tot tyd sy kop uitgesteek en dit wou juist die mense waarsku dat die skrif aan die muur is. Al het die Here van tyd tot tyd plaag en profete gestuur, het dit nogtans nooit 'n blywende indruk op die gelowiges gehad nie. En is dit duidelik dat al twee die ryke op pad was na selfvernietiging. En daarom wil ek vandag hier van die 14de hoofstuk af so 'n paar belangrike aantekeninge maak, want hier het ons eintlik die beginjare van die Suidryk. En onthou nou, daar is Rehabeam op die troon. Kom ons begin dan dadelik by die 14de hoofstuk en ek gee vir jou eers 'n oorsig daarvan hier by die 21ste vers, want ek het laas by vers 20 opgehou in die vorige program en daarom tel ek die verhaal by 1 Konings hoofstuk 14 by vers 21 op. En hier in vers 21 tot 24 sal jy in die Afrikaanse teks sien, het ons die beoordeling van hierdie koning Rehabeam se koningskap. Ons vind ook hier die eerste volledige inleidingsformule by die beskrywing van 'n koningsregering. Dit word aangevul interessant deur die verwysing na die verkiesing van Jerusalem. Interessant ook dat Juda en nie die koning nie krities geoordeel word in die 22ste vers. Met ander woorde, die Here kyk nie net na die koning nie. Hy kyk ook na die onderdane. Net soos Israel in vers 15, wat ons die vorige keer in die laaste program behandel het, staan ook Juda onder Godse oordeel. Mannelike tempelprostituïte het byvoorbeeld voorgekom. Hierdie tempelprostituïte het natuurlik deelgeneem aan die vrugbaarheidsrites by die verskillende tempels. Juda word ook in hierdie verse verwyd dat hulle dieselfde afskuwelike sondes as die kananitiese volke wat deur die Here uit die land verdryf is, gedoen het. Maar kom ons lees dit hier by vers 21 tot 24. Rehabeam, die seun van Salomo, wat intussen koning van Juda. Rehabeam was 41 toe hy koning geword het, en hy was 17 jaar koning in Jerusalem, die stad wat die Here onder al die Israelitiese stamme gekies is om sy naam te vestig. Rehabeam se ma was Naama, 'n Ammonitiese vrou. Nou luister nou mooi, hoe gaan die Bybelskrywer nou verder? Juda het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En deur die sondes wat hulle gedoen het, het hulle die Here meer uitgetart as wat hulle voorvaders gedoen het. Hulle het vir hulle hoogtes gebou en klippilare en gewyde pilare opgerig op elke hoë heuwel en onder elke groen boom. Daar was selfs mannelike tempelprostituïte in die land. Die hele Juda het dieselfde afskuwelike sondes gedoen as die nasies wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Mens sien dus dadelik hier in koning Rehabeam, koning in die suidryk en Jerusalem op die troon, hy is eintlik die persoon na wie die vinger gewys word, maar ook die gelowiges het nie die Here gedien nie. Dan kry ons van vers 25 tot by vers 28 die verhaal van 'n Egiptiese inval. Kom ons lees so 'n stukkie daarvan. In die 5de jaar van Rehabeam se regering het koning Sisak van Egipte teen Jerusalem opgetrek. Hy het beslag gelê op die skatte in die huis van die Here en die paleis. Hy het alles weggevat, ook die goue skilde wat Salomo laat maak het. Koning Rehabeam het ook brons skilde in die plek daarvan laat maak en die oorhandig aan die offisiere van sy wag wat by die ingang van die paleis diens gedoen het. Elke keer wanneer die koning na die huis van die Here toe gegaan het, het die wag die skilde gedra en daarna het hulle die skilde teruggebring na die wagte se kamer toe. Jy sien, liewe luisteraar, die oorsaak van die Egiptiese inval moet aan Israel se ontrouheid toegeskrywe word. Omdat hulle gesondig het, val die Egiptiese koning Jerusalem aan. En hierdie voorval, tussen haakies, dit moes plaasgevind het in die jaar 927 voor Christus, is uitgevoer omdat Sisak, dis die koning van Egipteland, wou voordeel trek uit die verswakte posisie van Israel en Juda. Nee, want hulle het met mekaar verskil, daar was opstande, en toe het die Egiptiese koning sy kans gesien om Jerusalem aan te val. Die veldtog is op 'n muur in die Ammon-tempel in Karnak uitgebeeld, mens kan vandag nog daarna kyk. En dit toon dan Sisak wat sy scepter oor knielende gevangenes swaai. Die god Ammon en die godin Tebe bring op daardie afbeelding wat ons daar kan bekyk 165 Palestynse stede in 10 ryke gerangskik aan 'n halsband, asof hulle honde is, na die koning toe as buit. Jerusalem is egter nie een van die stede nie. Toe Rehabeam besef wat aangaan, het hy sy eie lewe gespaar en die land van plundering bewaar deur die skatte in die paleis en die skatte in die tempel aan koning Sisak te skenk. En daarom lees ons die goue skilde in die Libanons gebou het egter in die slag gebly. En nou lees ons ook hoe dat daardie goue skilde dan vervang is deur Rehabeam met brons skilde. Maar omdat dit nie van dieselfde gehalte was as die vorige nie, is dit in die wagte se paleis gehou. Want jy onthou daardie pragtige goue skilde was in die Libanons gebou. Ons het dit 'n vorige keer behandel toe ek die tempel en die ander geboue met jou bespreek het. Maar nou hierdie brons skilde word dan maar sommer in die wagte se kwartiere gehou. Nou kry ons die dood van Rehabeam wat beskrywe word in 1 Konings 14 hier van die 29ste vers af. Kom ek lees dit so bietjie, dan gesels ons daaroor. Die ander verhale oor Rehabeam, maar alles wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Daar was deurentyd oorlog tussen Rehabeam en Jerobeam. Rehabeam is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf in die Dawidstad. Sy ma was Naama, 'n Ammonitiese vrou, en sy seun Abia het hom as koning opgevolg. Nou in hierdie slotformule wat ons nou dikwels in die volgende hoofstukke gaan kry, liewe luisteraars, word melding gemaak van die voortdurende oorlog tussen Israel in die noorde met koning Jerobeam en Juda in die suide, die koning is Rehabeam. Nou kan dit natuurlik die gevolg wees juis van die afskuwelike sondes waarin albei die volke op hierdie stadium hulle skulde gemaak het. Na sy dood is Rehabeam in die familiegraf begrawe en sy seun Abia het hom opgevolg. Nou, liewe luisteraars, kom ons in die eerste 8 verse van die volgende hoofstuk, naamlik hoofstuk 15, die verhaal van Abia. Hy was die verwekker van 'n nakomeling. Abia volg in die voetspore van sy pa en nie in die voetspore van sy grootvader Dawid nie. Hy word dus eintlik ook negatief beoordeel. Mens kan dit verstaan, want ek het vir jou gesê, as 'n koning die Here gedien het, dan sê die Bybelskrywer, hy was 'n goeie koning. As hy die Here nie gedien het nie, word dadelik 'n kruisie agter sy naam gestrek in die geskiedenis en gesê, hy was 'n slegte koning. Nou, ek dink al wat belangrik is, is dat hy die verwekker was van 'n nakomeling vir Dawid. En van nou af word die voorbeeld van Dawid die maatstaf waar volgens die Judeese konings beoordeel word. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na die eerste 8 verse. In die 18de regeringsjaar van Jerobeam se huis van Nebat het Abia koning oor Juda geword en hy het 3 jaar in Jerusalem geregeer. Met ander woorde, hy het eintlik maar baie kort rukkie op die troon gesit, om presies te wees van die jaar 930 tot 911 voor Christus. Dit weet ons uit die geskiedenisboeke, en daarom sê die Bybel, hy het 3 jaar in Jerusalem geregeer. Interessant vir my, in die inleidingsformule word geen melding gemaak van Abia se ouderdom nie. Daar word net gesê sy ma was die dogter van Abisalom. Daar in die tweede vers. Nou is dit waarskynlik 'n skryffout en waarskynlik moet dit Absalom lees. Want jy sien geen ander Absalom as die seun van Dawid is egter aan ons bekend nie. Sy enige dogter was Tamar. Daarom dink ons hierdie is so 'n bietjie van 'n skryffout. As 'n mens kyk na vers 9 tot by vers 15, dan is die opskrif daarvan die godsdienstige maatreëls van Asa. En nou gaan jy opmerk, liewe luisteraar, hoe die konings mekaar een na die ander baie vinnig begin opvolg. Nou hierdie Asa was eintlik 'n baie goeie hervormer. So kom ons lees so 'n bietjie van hom. In die 20ste jaar van die regering van koning Jerobeam van Israel het Asa koning geword van Juda. Met ander woorde, onthou nou, hier word nou 2 koninkryke se geskiedenis te gelyk vertel. In die noorde is Jerobeam nog steeds op die troon. En hier in die suide word Asa nou die nuwe koning van Juda. Hy het 41 jaar in Jerusalem geregeer. Asa, sê vers 11, het gedoen wat reg was in die oë van die Here soos sy voorvader Dawid. Hy het die tempelprostituie uit die land verban en hy het al die afgodsbeelde verwoes wat sy voorgangers gemaak het. Hy het ook sy ouma as koninginsmoeder afgesit omdat sy 'n Asherabeeld 'n walglike ding laat maak het. Asa het die ding stikkend gekap en het in die Kedron vir Leila verbrand. Die hoogtes het wel nie heeltemal verdwyn nie, maar Asa was 'n hele lewe lank getrou aan die Here. Hy het die wydingsgeskenke van sy pa, ook sy eie, in die huis van die Here gebring, silwer en goud en offergereedskap. Kan jy nou verstaan hoekom ek van hom praat as 'n hervormer? Asa was met ander woorde positief beoordeel, omdat hy deur die godsdienstige hervormings soos Dawid staan daar elke keer gedoen het. Hy het selfs so ver gegaan om die konings hun moeder af te sit. In sy tyd, wil ek net tussen hakies sê, moes hy die hulp van Aram teen Israel inroep, toe by Esa van Israel die stad Rama in Benjamin in 'n vesting omskep het, om die grens te probeer verseël. En daarom hierdie eerste 9 verse, liewe luisteraars, is vir ons belangrik, want dit vertel vir ons dat dit darm nie net in Juda sleg gegaan het nie. Die vorige koning het wel nie die Here gedien nie, Abia, maar hierdie man, Asa, het nuwe godsdienstige maatreëls ingestel. Maar nou dadelik weer, hier word nou weer vertel van Asa wat 'n verdrag sluit met die Arameërs. Kom ons lees daarvan. Daar was deurentyd oorlog tussen Asa en koning Baesa van Israel. Tydens 'n veldtog teen Juda het Baesa die stad Rama in 'n vesting begin omskep om te probeer verhoed dat mense die gebied van koning Asa van Juda af kon binnekom of verlaat. Asa het al die silwer en die goud gevat wat nog oor was in die skatkamers van die huis van die Here en die paleis. En koning Asa het dit met die boodskappers van Ben-Hadad gestuur. Ben-Hadad was koning van Aram in Damaskus. En die koning Asa het die volgende boodskap saamgestuur. Daar is 'n verdrag tussen u en my, en daar was al een tussen ons ouers. Ek stuur vir u 'n geskenk van silwer en goud. Nou kry ons hier 'n baie interessante verhaal, want jy sien, by Esa, die koning van Israel, het Rama in 'n vesting omskep. Ons moet nou onthou, as jy op die kaart kyk, sal jy dit sien. Rama was, sou ek sê, so ongeveer 10 kilometer aan die noordekant van Jerusalem in die gebied van Benjamin geleë. Dit was 'n baie strategiese plek, en daarom by Esa wou dit as 'n militêre vesting gebruik om Juda te begin afpers wat na die suide lê. Ons het gelees Asa interpreteer hierdie hele optrede as 'n dreigement, maar hy besef met eens sy militêre swakheid. En daarom gebruik hy toe die silwer en die goud van die tempel en die paleis as 'n omkoopgeskenk aan Ben-Hadad, die koning van die Arameërs. Hy probeer hom oortuig om die bestaande ooreenkomste tussen hom en Baesa te breek en met Asa 'n verdrag te sluit. Ben-Hadad neem natuurlik genoeg met die voorstel en hy eien homself die reg toe om 'n hele klompie van die stede in die noorde van Israel vir homself te verower. Dan, wat hier genoem word in die 20ste vers, was die mees noordelike stad en 'n baie belangrike kultusplek. Geneseret, waarvan ons ook hier in die 20ste vers lees, het oor goeie landbougrond beskik. En Naftali aan die ander kant was ekonomies belangrik, omdat die handelsroutes tussen Tyrus en Sidon daardeur geloop het. Daarom kan 'n mens verstaan, liewe luisteraars, waarom hierdie gebied wat amper in die sentrale naaltjie gebied van die land lê, so belangrik is. Maar nou vertel die 21ste vers vir ons, en dit is vir ons baie belangrike inligting. Toe by Esa dit hoor, het hy die bouwerk by Rama gestaak en in Tirsa gaan woon. Mes besef natuurlik, nê, want hy besef Israel is nou militêr verswak, en daarom vlug hy onmiddellik na Tirsa toe. Luister na die 22ste vers. Koning Asa het alle Judeërs opgeroep. Hy het niemand verskoon nie, en hulle die klip en die hout wat by Esa vir die bouwerke Rama gebruik het weggedra. Die koning het dit gebruik vir bouwerk by Geba in Benjamin en by Mispa. Het jy opgemerk, sommer dadelik roep Asa die Judeërs op daar in die suide om veral die klip en die hout wat vir by Esa se bouwerk gebruik is in Rama te gaan haal en Geba en Mispa daarmee te versterk. Geba tussen hakies was in die provinsie wat ons vandag 'n provinsie sou noem, in die provinsie Benjamin geleë, en dit het die noordgrens van Juda gevorm. Mispa was natuurlik nou baie belangrik, juis omdat dit op die hoofweg van Jerusalem na die noord toe geleë was. En dan, by hierdie laaste twee versies wil ek ophou, vers 23 en 24, luister na vers 23. Al die ander verhale oor Asa, oor sy dapper dade en oor alles wat hy gedoen het, en oor die stede wat hy laat bou het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Net dit kom nog by. In sy ouderdom het hy 'n kwaal aan sy voete opgedoen. Asa is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf in die Dawidstad. Sy seun Josafat het hom as koning opgevolg. Nou, dis ook interessante inligting hier, maar ongelukkig nie volledig nie, want jy sien, die rede vir Asa se voetkwaal is heeltemal onbekend aan ons. Natuurlik, mense daai tyd nou nog nie 'n kwaal kon beskrywe in mediese terme soos wat ons vandag kon doen nie, so wat die kwaal presies was, dit word ons glad nie vertel nie. Maar wat wel interessant is, volgens 2 Kronieke 16 vers 12, het hy die dokters meer vertrou as die Here. Dit kan ook wees dat die skrywer van Konings die siekte as 'n straf vir sy sluwe optrede teen Baesa beskou het. Ek dink dit leer vir jou en vir my ook 'n baie belangrike les, liewe luisteraars, want die Here gee natuurlik die dokters. Hulle is instrumente in die Here se hand om ook vir jou en vir my as Christus gelowiges tot voordeel te wees. Maar dit is nie die dokters wat die oplossings het nie. Dit is nie die dokters wat finaal kan genees nie. Dit is iets wat van die Here kom. En daarom lyk dit my luisteraars, in hierdie beoordeling van Asa, moet ons dit baie goed verstaan, hy het 'n kwaal opgedoen, maar die Here het hom nie genees nie, hy het nie sy vertroue in die Here gestel nie, maar in die dokters van daardie tyd. Ek wil ook tog wel tussenin net vir jou wys op die betekenis van 'n profetiese woord. Want jy sien, die profetiese woord kan geïgnoreer word. Dit kan verwerp word of dit kan selfs weerspreek word. Dit kan selfs tot swye gebring word wanneer jy 'n profetiese woord onder die maat emmer plaas of vir mense sê ek wil nie daarna luister nie of die draer van die boodskap om die lewe bring. Tog luisteraars, tog sal al hierdie dinge nie die effek wat van gesê is beïnvloed nie, want dis nie mense woorde nie, maar God se woorde. En daarom klink dit dalk vir jou 'n bietjie swak en sonder gesag, maar agter die woorde sit die krag van God wat sy doel bereik. Al doen 'n mens ook al wat, al probeer jy die profete woorde stilhou of jou nie daaraan steur nie. Daarom moet die woord gerespekteer en moet dit gehoorsaam word. In ons tyd wil ek ook sê, mense word so dikwels maklik gewoond aan die verkondiging van die Here se woord, dat hulle gewoon nie meer daaraan steur nie. Nogtans, al is dit mense wat dit in hulle gebrokenheid oordra, setel die gesag nie in daardie draers van die boodskap nie, maar die draers kyk eintlik na die Here toe. Dit is van hom dat hulle die boodskap ontvang. Daarom setel die betekenis en die gesag van profetiese woorde in God self. 'n Ignorering daarvan kan baie ernstige gevolge inhou. Want jy sien, luisteraar, die belewenis dat dinge elke dag sy gang gaan sonder dat God daarmee gemoeid is, speel hom dag na dag in ons tyd af. En dit is natuurlik omdat gelowiges dikwels die mening toegedaan is dat God se betrokkenheid in die wêreld gepaard gaan met abnormale gebeurtenisse. Dis nie waar nie. Dit maak net gelowiges dikwels angstig en bekommerd. Die gewone gang van sake, luisteraars, is die normale manier waarop die Here optree. Hy werk deur gewone mense soos jy en ek. En hy werk ook deur alledaagse gebeurtenisse. Die gelowiges kan gerus wees dat God direk betrokke is by die geskiedenis en hom nie deur menslike intriges uit die pad laat stoot nie. Dit is vandag nog vir ons so. Al lyk dit soms, as jy so oppervlakkig met die oog kyk, asof die Here onbetrokke is. Nee, hy is betrokke. Hy hou die draai van die aarde om sy eie as in 24 uur in sy hand. Hy hou ook die loop van die geskiedenis in sy hand. En daarom wil ek vir jou 'n vraag vra. Is die stukkie lewe wat jy het, is die stukkie geskiedenis wat jy eintlik self besig is om te skrywe, is dit 'n stukkie wat vertel van die grootheid van die Here in jou lewe? Of draai jou geskiedenis eintlik maar net om jouself? Dink 'n bietjie daaroor. Verootmoedig jou voor die Here. En as soos die Here wil, praat ons volgende keer verder met mekaar oor hierdie belangrike sake. Tot volgende keer groet ek jou in die naam van ons koning. Tot dan, tot ziens.